terwyl ons so staan in aanbidding en wil ek jou vra om net vir 'n oomblik jou oor te sluit en vir die Here dankie te sê vir hierdie genade waaroor ons nou gesing het. Sy liefde, sy genade vir jou, hierdie woorde. Here, dankie dat U ons so lief gehad het. Dankie dat U die wêreld so lief gehad het, dat U enige gebore seun gestuur het. U het Jesus gestuur. U het hom na hierdie wêreld gestuur. U het U alles gegee om ons te kom red, om die mense tweede kans te gee. Dankie Here vir hierdie genade. Dankie vir genade wat 'n ekstra myl loop. Dankie vir genade wat 'n hand van liefde uitsteek. Selfs toe ons op ons slegste was, het U U beste gegee sodat ons die lewe kon ontvang. Dankie Here vir U genade. Dankie dat U ons kom red het. Dankie dat U elkeen van ons 'n tweede kans kom gee het. Ons het dit nie een verdien nie. Ons kon nie U genade verdien het nie. Ons kon nie gewerk het daarvoor nie. Werke kon ons nie kwalifiseer nie, want wat doen ons? Hoe sal ons dit ewig en altyd regkry om U genade te ontvang? Ons kan nie. U het dit vir ons gegee. U het dit vir ons gebring in Jesus. U het U seun gestuur, die vlekkelose lam, om in ons plek te sterf, sodat ons wat ver van God was, die geregtigheid van God kan word in Jesus se volmaakte offer aan die kruis. Dankie Here dat ons vanoggend so saam kan wees as 'n geloofsfamilie. Ons is lief vir U. Ons is so lief vir U. Dankie dat U so lief is vir ons. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie, ek kan jou sitplek neem. Baie dankie JC en die band, so lekker. Ek is altyd so verbaas oor die talent en die gawes in hierdie gemeente. Dis amazing. Baie baie dankie, julle is so blessing vir ons. Baie welkom by ons eerste diens. Dankie vir almal wat ook al pakkies gebring het vir ons omgee uitreik. Dankie vir almal se Checker 60 en al die goeders. Ek sien dit raak elke week al hoe meer en ons is so opgewonde oor ons uitreik wat kom een van die dae. Dankie dat jy vernoot is ook in hierdie uitreik en dat jy ons help. En dankie ook aan almal wat donderdag aand hier was by ons manne aand. Dit was 'n ongelooflike aand. Nie dat ons ooit getalle jaag nie, maar dit was definitief ons grootste manne aand tot dusver. Ons was oor die 300 mans hier en dit was net ongelooflik. Dit was 'n lekker aand gewees en almal wat daar ook iets bygedra het in die aand te groot sukses help maak, het baie baie dankie. Ons waardeer dit. Ons is in 'n reeks gesprekke waar ons bietjie praat oor die abnormaliteite in ons lewens en ek noem die reeks ek wens almal was so normaal soos ek. Jy weet, ek dink baie keer bid ons hierdie gebed. Here, is almal net so normaal soos ek kan wees, maar wie sê jy's normaal? Wat bid ander mense? Hulle bid nou weer. As hy net so normaal of sy so normaal soos ek kan wees. En ons praat bietjie hieroor. Ons praat oor verhoudings en ons praat oor aanvaarding vandag. Spesifiek dat ons mekaar moet aanvaar soos ons is. Nou, ek hoor 'n storie van 'n gesin wat verhuis het na 'n ander dorp en hulle het in 'n nuwe dorp gekom. Hulle het 'n dogtertjie gehad, hulle soek die vrae skool, krye skool. Sy was in die laerskool op daardie stadium en sy gaan toe na skool toe, begin by die nuwe skool maar die kind sukkel om aan te pas in die nuwe dorp en mense en weer vriende te maak en op 'n dag sit die ma by die dogtertjie op die bed en want sy kan sien haar kind is nie gelukkig nie en sy vra haar 'n bietjie uit oor hoe dit gaan en hoe gaan dit by die skool, hoe gaan dit met die maatjies, het jy al maatjies gemaak, hoe's die juffrouens en die meneere en sy praat 'n bietjie met haar en die kind sê toe vir haar ma, ek is nie gelukkig nie, ek is nie gelukkig in die nuwe skool nie, ek hou nie van waar ons bly nie, dit voel of ek nie vriende het nie, dit voel nie of die kinders van my hou nie, alles is niet, dis nie lekker nie. En op 'n stadium sê die kind vir haar ma die volgende: I feel like a little mouse without a hole. I feel like a little mouse without a hole. Het jy al so gevoel? Jy het nie 'n plek in die wêreld nie. Jy wonder waar pas ek in? Wat op aarde maak ek hier op aarde? Dit voel vir jou, jy word nie aanvaar nie. Jy sien so warm, soos wat liefde en aanvaarding jou kan laat voel, so koud kan die wêreld ook wees, wanneer ons nie geliefd voel en nie aanvaar word nie. Is dit nie so nie? Want ons het maar toch hierdie begeerte na, mense moet ons aanvaar vir wie ons is, en ons lief hee, ek wil dis die primêre behoefte by elke mens, is om te weet, mense aanvaar my, mense is lief vir my, mense hou van my, ek pas in, ek meen, ons wil inwees, ons wil nie uitwees nie, ons wil voel ons behoort, ons wil voel ons het 'n plek in die wêreld, en ons is besig met die reeks, oor ek wens allemaal is so normaal soos ek, en ons het vir mekaar gesê laas week, as jy hier was, sal jy onthou dat allemaal, as jy iemand ontmoet vir die eerste keer, nee, dan lyk allemaal vir jou normaal, totdat jy hulle leer ken, totdat jy 'n pad met daardie mense begin stap, en dan begin jy agterkom, wow, hier is 'n bietjie abnormaliteite in hulle lewe, hier is 'n paar goed wat ek nie gedink het, ek by hulle sal sien hier, en toe ek hulle ontmoet het, het hulle so normaal gelyk, en nou is het 'n jaar later, en ons het 'n paar keer gekuier, en ons stap 'n pad saam, en ons leer mekaar beter ken, en jy kom agter, maar hierdie mense is nie meer so normaal nie. Aan die ander kant werk het net so nie, ek en jy lyk ook vir mense baie normaal, totdat mense met ons pad begin loop, totdat mense ons begin bevriend, en ons beter leer ken, en dan kom mense agter, maar ons is ook nie so normaal nie. En daar is verskillende redes, ons het laas week 'n bietjie daaroor gepraat, ons gene, ons gewoontes, die wonde wat ons saam met ons dra deur die lewe, maak dat ons abnormaal is, en dit kompliseer verhoudings, dit maak verhoudings moeilik, dit maak dat ons seer kry, dit maak dat ons mense seer maak. En ons moet mekaar ook aanvaar, verstaan, almal van ons het bietjie abnormaliteite in ons lewens. En ons praat oor verhoudings, want weet jy hoekom? Ons kan nie wegkom van verhoudings nie. Ons is gemaak vir verhouding. As jy gaan kyk na die Bybel, in die begin, die skepingsverhaal, hoe God alles skape, en hy is gelukkig, en hy is tevrede met wat hy maak, totdat hy na Adam kyk, enkelvoud, die mens, en dan sê God, maar is nie goed nie, hy bedoel nie die mens is nie goed nie, hy bedoel nie Adam is nie goed nie, hy bedoel nie daar is fout by die manne nie, hy bedoel dis nie goed dat die mens alleen is nie, en dan maak God vir hom 'n maat, hy maak vir hom 'n helper, hy maak vir hom 'n vrou, jy sien, ons kan nie wegkom daarvan nie, ons is verhoudingswesens, Christenskap is 'n verhoudingsgodsdiens, die lewe gaan oor verhoudings, en God maak die mens, skape die mens, met 'n hinkering of 'n behoefte na verhouding, ons allemaal het 'n wil tot verhouding, ons wil in verhouding met mense staan, ons hou van vriende, ons is in 'n huwelik, ons het kinders, ons is 'n gesin, verhoudings is so groot deel van ons lewe. Weet, en Jesus gaan verder, en hy praat oor verhoudings, en hy praat oor liefde, en al die goeders, en dan sê Jesus, jou verhouding met God, en jou verhouding met jou naaste, en jou verhouding met jouself, is van uiterste belang. Jesus sê, dit bepaal jou hele lewe, hierdie drie verhoudings, drie groot verhoudings, eerstens my verhouding met God, my skepper, my verhouding met my naaste, wie is my naaste, almal wat jou pad kruis, en 'n gesonde verhouding met jouself, nie 'n wêreldse verhouding van ek self aanbidding, en alles gaan net oor my nie, 'n gesonde verhouding, 'n verstaan, dat ek is ook na die beeld en gelykenis van God geskape, ek is 'n tempel van die Heilige Gees, sy Gees woon in my, daarom is het nodig, om mooi na myself te kyk, hy sê, daardie drie verhoudings, is kardinaal, dit bepaal alles, en Jesus self het gesê, liefde, is die belangrikste opdrag, dit is die belangrikste, dit is die groot gebod, is liefde, is verhoudings. So, as jy gaan kyk na die Bybel ook, dan sien jy dat in die Nuwe Testament is daaromtrent 59 verse wat hierdie mekaar begrippe kommunikeer. Mekaar verse noem ons dit. En die hele Bybel gaan oor mekaar, maar veral ons as volgelinge van Jesus, dit is 'n mekaar evangelie. 59 verse, net in die Nuwe Testament. wat die mekaar begrippe bevat. Ons sien dit in ons Bybels, ons lees dit, net voorbeelde, bid vir mekaar, verdra mekaar, vergewe mekaar, bemoedig mekaar. Ons lees, julle moet mekaar lief hê. Daardie opdrag, daardie mekaar vers kom 16 keer voor. Die meeste van hulle almal, julle moet mekaar lief hê. In meervoud, 16 maal word dit gesê. Ek lees dit hierdie week, ek gaan so 'n bietjie deur daai mekaar verse en ek onthou wat iemand eendag gesê het, juis oor dit. Iemand het een keer gesê, ons evangelie is 'n mekaar evangelie. En as ons mekaar nie, het ons wat? 'n Deur mekaar evangelie. Jy weet, so dit gaan oor liefde vir God, ja, eerstens God, maar ook my naaste, die wêreld daar buite. Ons moet mekaar lief hê. Dit gaan oor verhoudings. En in Romeine 15 vers 7 kom Paulus en hy praat oor hierdie ding dat ons mekaar moet aanvaar. Hy sê in die boodskap parafrase, julle moet mekaar asseblief aanvaar. Onthou, Christus het julle almal met oop arms aanvaar en op hierdie manier groot eer aan God gebring. Ek wil dit vir die Amplified vertaling ook net lees. Therefore, continue, accept and welcome one another just as Christ has accepted and welcomed us to the glory of our great God. Paulus maak dit baie duidelik. Hy sê, dis nie 'n opsie nie. As hy praat oor aanvaar mekaar, hy gee ons nie 'n opsie nie. Hy vra nie mooi asseblief nie. Hy sê, dis 'n opdrag. Hy sê, ons moet dit doen. Hierdie kom in die opdragvorm. Ons moet mekaar aanvaar. Dis nie jou, vir jou om te besluit, gaan ek of wil ek of wil ek nie. Hy sê, jy moet ander mense aanvaar. Ons moet na mekaar kyk deur die oë van Jesus. En dit beteken dat ons verby die abnormaal in mekaar moet kyk. En vir mekaar moet sê, weet jy wat, ek aanvaar jou soos jy is, met jou abnormaliteite, met jou nikke, met jou grille, met jou gewoontes, met jou gene, verdra ek jou. Stap ek 'n pad saam met jou. Nou net 'n kantopmerking hierso. Ek dink, dit is ook so, dat nie almal wat ons ontmoet, gaan ons beste vriende word. Nie almal wat ons ontmoet en almal met wie ons 'n pad stap gaan beste vriende of vriendinne word nie. Maar die feit is ons moet mekaar almal altyd aanvaar. Die boodskap vertaling parafrase net, onthou wat het hy gesê? Hy het gesê Christus het julle met oop arms aanvaar. Ons wat sondaars was, wat abnormaal was, het hy met oop arms aanvaar. En daarom, nou sê hy vir ons, hoe moet ons dit doen? Hy sê, nou moet ons met dieselfde liefde ander mense hanteer. Soos Jesus ons aanvaar het, moet ons ander aanvaar. Soos Jesus met ons gemaak het, moet ons met ander maak. Weet, en as jy gaan kyk na die evangelies, wat eintlik maar 'n venster is in Jesus se lewe hier op aarde, dan sien jy dis presies wat Jesus gedoen het. Jesus het almal aanvaar. Hy het almal altyd onvoorwaardelik aanvaar. Almal was welkom. Hy het 'n 10 op almal se koppe gesit. Jy weet, en daar's soveel van daardie stories, maar ek wil vat spesifiek na een so storie vandag waar hy 'n ontmoeting het met 'n vrou en haar onvoorwaardelik aanvaar en hierdie aanvaarding van Jesus, hierdie liefde, hierdie omgee verander haar hele lewe. Ons kry die storie in Johannes 8 vers 2 tot 11. Johannes 8 vers 2 tot 11. Jy het hom al gelees, is 'n bekende storie. Kom ons lees dit gou saam. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom toe gebring. So ons sien dat die hele volk kom luister. Daar's 'n klomp mense. Hier's 'n groot gehoor wat na Jesus toe kom. Is nie 'n paar mense nie, is 'n klomp mense. Almal wat daar was, kom na hom toe en hulle kom sit en luister na hom. En dan word die vrou na hom toe gebring, wat in die daad van egbreek betrap was. En hulle het haar tussen hulle in laat staan en hulle sê toe vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. Sy is op die daad van egbreek betrap, nê? En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vrouens te stenig, maar u Wat sê u? Dit is my altyd interessant as ek hierdie gedeelte lees. Die arme vrou word hier geëxpose. Sy word voor Jesus gebring. En dan praat hulle oor die wet van Moses, wat sê, vroue moet gestenig word. En ek wonder net, maar waar is die man? Holy, takes two to tango, is ek nie? Is ek verkeerd? Hoe pleeg jy egbreek by jouself? Daar moes een man wees. Waar is die man? Ons gaan nou daarby kom, want die wet van Moses sê, hy druklik oor iets oor die ander party. Maar in elk geval, die vrou word voor hom gebring. En dit het hulle gesê om hom te versoek, so dat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus alleen, het alleen agtergebly, die vrou wat daar tussen hulle gestaan het, en toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. So, wat ons hier sien, Jesus is besig om lering te gee. Hy is een groot klomp mense wat om sit en luister. En dan bring hulle een vrou wat in die daad van overspel, egbreek betrap is, bring hulle na Jesus toe. Sy is uitgevang. Is jy al uitgevang? Sy is uitgevang. En ek kan nie dink die skande, en die, jy weet, en hoe die vrou moes voel, die skaamte, en sy was heel waarschijnlijk nie eens behoorlik aangetrek nie, want sy is uitgevang, in die daad van egbreek betrap, hulle gryp haar, en ek kan nie sien hoe hulle haar vat, en haar na Jesus toesleep, die arme vrou is nie eens oordentlik aangetrek nie, sy lyk nie reg nie, sy voel nie reg nie, sy het skaamte, skuld en seer, en hier kom exposel haar, hulle bring haar voor Jesus, hier is een klomp mense wat het sien, hier is een klomp getuies, ek kan nie dink hoe vernederd sy moes voel, en hulle bring haar voor Jesus, en hulle sê, maar wat nou, dis wat die wet van Moses sê, en ek kan nie dink hoe daar die vrou moes voel, sy het seker haar kop in skaamte gesak, want die tekst sê vir ons, die hele volk was daar, allemaal wat haar geken het, was daar, allemaal het haar gesien, en ek kan net sien hoe die mense, wat daar staan, die bystanders, nee, hoe hulle snak na hulle asem, en achteraf begin skinder van die vrou, miskien het hulle vir mekaar gesê, weet, ek kan het nie glo nie, sy het nou so normale ma gelyk, sy het nou so normale vrou gelyk, hulle het so'n normale huwelik gehad. Kan jy glo, sy dit gedoen? Ek kan nie dink hoe die mense daar staan en praat, en ek hoor die skinderstories, ek hoor hoe hulle daar bespreek. Kan jy dit glo? Dis voorblad nies. Jy gedink, sy kan dit doen? Ek het nie gedink, sy kan dit doen nie. Hulle het so'n normale huwelik, hulle lyk altyd so gelukkig. Ons sien hulle altyd in die kerk, hande in die lig. Jy weet, en hulle lyk so lief vir mekaar, en hulle het so koulike kinders. Ek kan nie glo, sy sou so iets doen nie, maar ja, dit het gebeur. Miskien het iemand gesê, dis vir my ook so snaaks, hierdie vrou het sulke goeie ouers gehad. My ouers was vriende met haar ouers. Kom uit 'n goeie huis uit. En skielik sien mense 'n ander kant van haar, die abnormale kant van haar. Sy word aangekla, en hierdie vrou weet, sy het moeilikheid, hierdie vrou weet sy skuldig, daar's getuies, sy is nie behoorlik aangetrek nie, sy is uitgevang, hoe dit precies gebeur het weet ons nie, maar hier staan sy voor Jesus, en sy weet, sy het groot moeilikheid, sy kyk die dood in die oë, want die wet van Moses, ja dit het bepaal, dat as jy betrap word, jy pleeg overspel, egbreek, dan moet jy gestenig word, Levitikus 20 vers 10, Deuteronomium 22 vers 22, dit staan daar, dis in die wet van Moses, maar weer eens, waar is die man? Want as jy die versies gaan lees, dan sien jy, dit praat spesifiek dat die man en die vrou moet gestenig word. Hier word net 'n vrou aangekla, maar in elk geval. Kom ons gaan aan. Hierdie vrou is nou letterlik oorgelaat in die hande van Jesus. En wat doen Jesus? Wat leer Jesus ons van hoe ons na ander mense moet kyk? Ek wil so 'n paar punte vir jou uitlig wat ek in hierdie storie sien. Iets wat ek onmiddellik raak sien in Jesus se optrede is, Jesus leer ons, moenie 'n etiket op iemand se kop sit nie. Moenie etikette of mense in kategorieë sit nie. Pas op daarvoor. Jesus sê geen etikette nie. Moenie 'n etiket op iemand sit nie. Het jy al agtergekom hoe maklik doen ons dit? Het jy al agtergekom as jy hoor, jy weet, as jy met iemand praat en jy hoor wat sy werk hy doen, dan hanteer jy hom so half anders. As jy met iemand praat en jy hoor hy's 'n dokter, wat doen jy? Jy praat anders met hulle. Jy vra uit. As jy hoor iemand is 'n prokureur, dan dink jy, "Wow, okay, wag. Ek wonder is hy nou 'n prokureur of 'n prokerower? Is hy nou 'n eerlike prokureur of 'n skelm prokureur?" Jy weet, jy tel jou woorde, jy dink mooi voordat jy iets sê, want jy weet nie of jy dalk in die moeilikheid kan kom nie. Jy het al stories van prokureurs gehoor, nê? Jy is versigtig wat jy sê. As jy hoor iemand is 'n predikant, dan verander jou taal. Ek het dit al soveel keer gesien. Ons is by die skool, ons kyk sport langs die veld en die paas gaan te kere en dan vra iemand, wat doen jy vir 'n lewe? En dan moet ek nou maar sê, want ek wil nie jok nie. En ewe skielik verander die taal. Hulle bly kwaad, hulle is nog, weet, hulle mannerismes verander. Of iemand wat aan die verkeerde kant van die spoor bly, jy het 'n manier hoe jy met hom praat, of iemand wat aan die regte kant van die spoor bly, jy het 'n manier hoe jy met hom praat, of hulle wat vir die bulle skree, en hulle wat vir die stommers skree, jy het 'n manier hoe jy met hulle praat, hè? Want wat doen ons? Ons sit 'n etiket op mense, ons kategoriseer mense. Jy het agtergekom hoe maklik doen ons dit? Wat doen jy? Waar bly jy? Wat ry jy? Wat se stokperkies beoefen jy? Weet, en wat doen ons? Ons sit hom in 'n boksie, ons sit haar in 'n boksie. Ons sit 'n etiket op daardie persoon. Of miskien het jy gehoor, hy sien 'n sielkundige, en wat dan? Ja, nee, ek het geweet, dinge is nie lekker daar by hom nie. Maar hoor jy, is net tussen my en jou, nee, maar nou nie, maar jy het dit al eintlik vir 8 ander mense ook vertel, maar dis nou tussen jou en al 8 ander ook. Ek hoor hy sien, ja, nee, ek wou sê, ek ken hom al so jare, ek wou sê, dinge is nie lekker place daar nie. Die huisbak gaan op, maar hy gaan nie tot heel bo nie. Daar is iets wat daai huisbakkie stop. Het jy gehoor? Ja, hulle, ja, hulle, jy ken hulle, nie, ja. Hulle sien 'n berader. Ek wou sê, daai twee het nie vir my gelukkig gelyk nie. Daai twee se huwelik sal lankal in die moeilikheid, kom ek sê dit vir jou. Ek dink nie 'n berader gaan dit regmaak nie. Wat doen ons? Sit etikette op mense. Kategoriseer mense. John Maxwell praat daarvan. Hy sê wat ons eintlik doen is ons sit 'n nommer op mense se kop en ek het dit al vir jou gesê, maar dis my so 'n goeie illustrasie. Ons sit 'n nommer op iemand se kop. Ons sit 'n denkbeeldige nommer. Gelukkig kan jy dit nie sien nie. Anders was ek seker al in groot moeilikheid, maar jy ook. En weet jy, ons het partykeer sulke mooi maniere en ons is so skynheilig. Hallo, jy's lekker om jou te sien, man. Jy's dit eintlik is daar 3 op jou se kop. Dis nie vir jou lekker om hom te sien nie. Hou op jou hok. En maar weet jy wat doen ons? As ons 'n 3 op 'n ou se kop sit, jy hanteer hom soos 'n 3, jy behandel hom soos 'n 3, jy knip, jy val hom in die rede want jy wil eintlik met iemand anders gaan gesels wat 'n 10 op sy kop is. Jy het nie tyd vir daai ou nie. Jy het nie regtig liefde vir daardie ou nie. Daar's 'n laannommer op sy kop. Ons kategoriseer mense. En weet jy, ons as volgelinge van Jesus in die kerk is baie keer skuldig hieraan. Want as mense nie lyk soos ons nie, en mense nie doen soos ons nie, en mense nie dink soos ons en praat soos ons nie, wat doen ons? Sit hulle in 'n kategorie. Sy dra kort rokkie, ja, die hals is bietjie laag, ja, dis 'n goedkoop vrou daai. Moet wees, kyk hoe trek sy aan. Ons ken nie haar storie nie. Ons weet niks van daai persoon af nie. Maar ons wil uitlatings maak, ons wil goed sê. Ons wil die oordeel vel. En weet jy, dis nie die pad van aanvaarding wat Jesus ons leer nie. Jesus het dit nooit gedoen nie. Het jy al opgemerk met wie Jesus gekuier? Het jy al opgemerk by wie hy thuis gegaan? Hy het tyd gemaak vir vrouens wat 'n slegte reputasie gehad het. Hy het by tollenaars aan huis gegaan. Hy het met hulle gepraat, hy het by hulle gekuier. Dit was ouens wat skelm was, hulle het daagliks bedrog gepleeg. Jesus kom by hulle uit, hy spandeer tyd by hulle. Ryk mense, oneerlike mense, tollenaars, vrouens met slegte reputasies. Ons lees op 'n stadium hoe hy 'n vrou genees wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het. Jesus het haar etiket op haar kop gesit, nê? Hy genees haar, hy raak melaatses aan. Hy was lief vir almal. Hy het 'n 10 op almal se kop gesit. Ek lees 'n ruk terug 'n boek van Philip Yancey, 'n baie bekende skrywer. Philip Yancey het 'n paar boeke geskryf, maar hy het 'n baie goeie boek geskryf, What is so amazing about grace? En as jy van lees, sou kry gerus daai boek, 'n baie, baie goeie boek om te lees. En hy praat in die boek oor 'n vrou wat eendag na hom verwys is, 'n mamma, vir berading. Iemand verwys haar na hom en hy sit met haar en die ma begin hom bietjie vertel oor haar lewe, sy het 'n baie slegte geskiedenis gehad, dinge het so uitgerafel, die een na die ander man, en op 'n stadium weer getroud, maar ook nie gelukkig getroud nie, en 'n klomp slegte goed gebeur met haar, en dit gaan op 'n stadium so sleg, dat sy eindig op as 'n sekswerker, om kos op die tafel te sit. En hy praat met haar, en hy verduidelik vir haar, wat sy doen is verkeerd, dis nie reg in die oë van die Here nie, maar die Here is lief vir haar, en hy het 'n plan vir haar lewe, sy is na sy beeld en gelykenis geskape, en wat sy moet doen, wat sy doen is verkeerd, en sy moet stop daarmee, maar sy moet haar lewe oopmaak vir God, en vir sy genade, en hy wil haar 'n tweede kans gee, en sy aanvaar Jesus, en sy gee haar lewe oor aan Jesus, en sy sê, ek stop hiermee, ek sal Jesus vertrou vir die kos op my tafel, ek gaan nie hierdie meer doen nie, en dit is 'n wonderlike, wonderlike reis waarop die twee was, en na 'n paar gesprekke, toe hulle nou klaar is, toe sê hy vir haar, weet jy, ek is so bly, ons het by mekaar uitgekom, jy het Jesus ontdek, en hy het jou lewe verander, en ek wil jou vra, wil jy nie sondag bietjie kerk toe kom nie? Dit is goed vir jou. Dit is nou die volgende stap, nê? Kerk toe kom. Sy sê onder geen omstandighede nie. Hy sê, maar ek sal ook al wees, en my vrou sal al wees, en jy kan by my vrou sit daar in die kerk, en ons sal jou ontmoet voor die tyd, maar ek dink het sal goed wees vir jou om kerk toe te kom. En sy sê weer vir hom, onder geen omstandighede gaan ek kerk toe nie. En hy vra vir haar, maar hoekom nie kerk toe gaan nie? En sy sê vir hom die volgende, sy sê vir hom, Philip, ek voel al klaar so sleg oor myself, hoekom sal ek wil kerk toe gaan om nog verder geoordeel te word? En weet jy, toe ek het lees, toe dink ek, wat 'n hartseer aanklag teen ons, as volgelinge van Jesus, wat ons 'n ander pad van aanvaarding kom wys het, wat vir ons ander, 'n ander pad wys, 'n ander manier wys. Ons doen dinge anders. Jesus het dit nooit gedoen nie. En weet jy wat kom ek agter nie? Weet jy wat dink ek? Hoekom sit ons etikette op mense? Ek dink ons sit baie keer etikette op mense, want ons verstaan hulle nie. Jy sien 'n wit minibus wat uitmekaar uitval. En wat sê jy vir jouself daar agter die stuurwiel? Ja, hier is weer een van hulle. Weet nie my flikkerlig te gebruik nie. Ja, die brieke werk seker heel, die ligte werk seker heel waarskynlik nie. Ja, hy maak net wat hy wil. Dink net, verstaan jy? Jy verstaan nie sy wêreld nie. Jy jouself al in sy skoene gesit. Ons sit so maklik etikette op mense, ons verstaan nie. Ons verstaan hulle nie. Stephen Covey het in 'n boek die volgende gesê, boek wat hy geskryf het, hy het 'n baie belangrike beginsel hier gedeel. Hy sê, seek first to understand, then to be understood. Doen 'n slag moeite om daardie persoon te verstaan. Want saam met die verstaan kom begrip. En saam met die begrip kom liefde en aanvaarding. En as ek verstaan en ek het begrip vir jou, dan sit ek nie meer 'n etiket op jou kop nie. Hy praat in die boek van 'n man wat hy is eendag op pad stad toe in 'n trein. Hulle bly nie voorstede, ek dink dit was daar in New York en hulle is op pad stad toe. Al vat jy nou 'n trein, dis die vinnigste en die beste. En in die trein is daar 'n man met 3 kinders. Hulle is op pad stad toe. En hy sê die man sit net so en staar voor hom uit. Hy sit beweegloos op sy sitplek. Hy kyk nie links of regs nie, hy staar net so voor hom uit. Saam met hom is 3 kinders. 3 moeilike, besige kinders. En nou is hulle op pad stad toe en die trein het vertrek. En hoe langer die trein ry, hoe besiger word hierdie 3 kinders en hoe moeiliker word hulle. En dit op 'n stadium is dit so erg, 'n man wat agter hom sit, staan op en hy vat so in sy skouer en hy sê vir hom, meneer, hy sê, dis asof hy uit 'n gedagte wêreld wakker skrik. Hy sê, ja, wie praat met my? Hy sê, asseblief, sal jy jou 3 kinders net dissiplineer, hulle maak het vir almal op die trein onaangenaam, ons kan dit nie meer hanteer nie. Hy is eintlik half lelik met jou. En die man sê vir hom, jees meneer, ek is so jammer, maar hierdie is nie my kinders nie, dis my sissie se kinders. Sy was in 'n ernstige motorongeluk gewees, en ons is op pad hospitaal, toe die dokter het ons gebel. Sy is op masjiene, en hulle wil die masjiene afsit. En hierdie kinders is in skok. Hierdie kinders, ek moes hulle ongelukkig sê, ons gaan mama groet. En ek vra verskoning, maar ek sal my best probeer. Hy sê, en die volgende oomblik, het almal in baie trein, met ander oë na hom en daai 3 kinders gekyk, daar was begrip, ons verstaan, daar's 'n rede, en as ek begrip het, en ek verstaan, en ek aanvaar jou, dan is daar nie meer etikette nie, dan is daar nie meer etikette nie, dan kyk ons anders na mense. So, as jy 'n etiket op iemand se kop wil sit, dan wil ek die volgende voorstel, sit die volgende etiket op mense se koppe. Elke mens is wat? Is 'n beelddraer van God. Dis die etiket wat jy op iemand se kop moet sit. Dis wat jy moet sien as jy na mense kyk. Die ou in die wit busie, die kollega by die werk, wat jou partykeer so 'n bietjie irriteer. Daar waar jy jou stokperkie behoef, van die persoon saam met wie jy kuier, jou, in jou wêreld, as jy na iemand kyk en jy wil iemand 'n etiket gee, dan sit jy hierdie etiket op sy kop. Daar is 'n beelddraer van God. Selfs hulle wat jou irriteer, selfs hulle wat verkeerde goed doen, daardie persoon is gemaak na die beeld en gelykenis van God. En weet jy, dis die enigste etiket wat jy en ek op iemand se kop mag sit. En dan sê Jesus nog iets. Hy sê, laat gaan die klippe. Weet, en ons is so lief om klippe by mekaar te maak. Nee, hoe doen ons dit? Ons vergelyk ons. Ons praat af op mense. Ons sê, Jesus, weet jy, ja, ek, ag, jy weet, ons maak ook maar foute, jong. Ons is nou nie perfect nie, maar joh, het jy nou daai ou gekyk? Het is nou nie van ons damse gaanse daai nie. Jy weet, jy het hierdie verskoninkies, en jy het hierdie sê goeietjies, en jy wil jouself so half in 'n goeie lig stel, en jy wil jouself so half regverdig. Al wat jy doen is, jy is besig om klippe by mekaar te maak. Jesus sê, laat val die klippe. Hou op, dink jy is beter as ander. Sit die klippe neer. Dit is so maklik om klippe op te tel en ander te oordeel. Sit die klippe neer. Laat my dink aan Jesus se woorde in Matteus 7, onthou jy laas week? Laat die een van julle wat sonder, wat hy sê, dat daar's 'n balk in ons eie oog wat ons nie raak sien nie, maar ons sien die splinter raak. Dit is daai woorde van Jesus. Hy sê, werk eers bietjie aan jouself. Kyk eers bietjie na jou eie kwessies, want as ons klippe optel, dan mis ons die kwessies in ons lewe. Ons is so blind vir ons eie blinde kolle, sien jou eie kwessies eers raak, werk bietjie met daai balk, voordat jy net die splinter in ander mense se oë sien. Werk so bietjie met jou eie probleme, werk so bietjie met jou eie goeters, want hy sê in Matteus 7, die een van julle wat sonder sonde is, hy staan daar, hulle wil hom met klippe begin gooi, hy sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Hy sê, is hier van julle wat sonder sonde is, fantasties, vat daai klip en gooi, daardie klip op haar. Dis asof Jesus sê, niemand hier is sondeloos nie, het nie fout nie, ons allemaal maak fout, ons allemaal het sonde. Laat val die klippe, sit die klippe neer. En dan sien ons hoe Jesus afbuk, en dan skryf hy op die grond met sy vinger, en vir baie, baie jare is dit al 'n groot besprekingspunt in teologiese kringe, onder die slim bybelkenners en kommentare, jy weet wat het Jesus daar geskryf, want die bybel sê ons nie, ons weet nie, ons raai maar, maar as ons gaan kyk na daardie Griekse woordjie, dis 'n baie interessante woord, dit bestaan eintlik uit twee woorde, die eerste woordjie wat hier gebruik word is grafen, jy sal achterkom, dis dalk, as jy nou praat van 'n potlood, 'n pen, he, dis waar ons die woordjie vandaan kry, grafen, om te skryf. So, en dan is daar 'n ander woordjie wat gebruik word, kata, katagrafen. Wat beteken katagrafen? Kata, om te skryf teen, to write against. So, baie ouens sê, wel, miskien, teoloog reken, miskien het Jesus die 10 gebooie daar op die grond geskryf met sy vinger. Miskien het hy die sonde van die mense wat daar allemaal gestaan het, weet, hy het hulle sonde daar op die grond neergeskryf, en gesê, julle nou staan met lekker groot klippe, julle is reg om haar dood te gooi, maar skryf die sonde daar neer van wat in hulle lewe aan die gang is. En wat weet ons het gebeur? Jesus sê, toe hy klaar met sy vinger in die grond geskryf het, sê vir hulle, dat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Nadat hy geskryf het, ons weet nie wat het hy geskryf nie. Ons raai maar. Maar ek het 'n goeie idee, Jesus het dalk 'n paar sondes daar neergeskryf van 'n paar van die mense daar met klippe wat we gooi. En toe Jesus het gedoen het, het hulle die klippe laat val. Jesus sê, voor jy die klip optel, voordat jy die klip gooi, moet jy eers ernstige selfondersoek gaan doen. Gaan doen 'n bietjie balkwerk. En toe die ouens sien wat Jesus daar neerskryf, het hulle een na die ander die klippe laat val, hulle het weggestap. Gaan werk eers met die balk in jou eie oog, voordat jy by die splinter in jou broer se oog wil uitkom. Laat my dink aan Dawid se woorde in Psalm 139, wat sê, Deur soek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is, en lei my op die ewige pad. Here, kom wys vir my, is daar nie dalk 'n balk in my oog nie. Kom praat met my, hoekom pla die splinter in my broer se oog my so baie, as ek met die ysklike balk in my eie oog sit. So die mense die klippe laat val, hulle het weggestap, en dit bring my by die laaste gedagte, en dit is, Jesus daag die vrou uit om te verander. Hy sê vir haar in vers 11, Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En die vrou staan hier, sy is uitgevang. Sy is skuldig. Sy moet met klippe doodgegooi word. Dis wat die wet van Moses sê. Maar Jesus bring genade. Hy kom stel haar bekend aan iets anders. Sy genade. En hy sê vir haar, vrou, hier's 5 woorde wat haar hele lewe verander. Ek veroordeel jou ook nie. Ek veroordeel jou ook nie. Hy aanvaar haar. Onvoorwaardelik. Jesus sê, ek weet jy het sonde gedoen. Ek weet jy's verkeerd. Ek weet jy het iets gedoen wat jy nie moet doen nie. Maar weet jy wat, ek glo in jou en ek glo jy kan verander. Jy sien aanvaarding, aanvaar, so gemaak en so, maar nie so gelaat staan nie. Aanvaarding, aanvaar, so gemaak, maar nie so gelaat staan nie. Jy sien, Jesus daag haar uit om te verander. Jesus sê vir haar, ek weet jy het fouteer, ek weet daar sonde, ek weet jy het iets gedoen wat verkeerd is, maar weet jy wat? En ek aanvaar dit, ek aanvaar jou soos jy is met jou sonde. Maar nou moet jy verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. En ek het dit laas week vir jou verduidelik. Genade het hierdie twee kante. Die een kant waar God sê, ek het jou so lief. Ek aanvaar jou soos jy is. Maar dat het ook 'n ander kant. Daar is 'n ander kant aan genade wat sê, ek het jou te lief om jou te los soos jy is. Jy moet verander. Los jou sonde. Stop met jou sonde. Gaan word die mens wat God oor jou droom. Jy sien, aanvaarding, aanvaar, so gemaak, maar nie so gelat staan nie. Jesus daag ons uit om te verander, om te groei, na sy beeld, sy gelykenis. 'N nuwe pad te stap, nuwe gewoontes aan te leer, om te volg in gehoorsaamheid, maar alles begin by aanvaarding. Hy aanvaar jou, en dan verander hy jou. Ons probleem is, ons wil mense eers verander, en dan sal ons hulle aanvaar. Het is nie ons werk om mense te verander nie. Het is nie ons werk om te sê, as hy verander, sal ek hom aanvaar nie. By Jesus het het begin by aanvaarding. Hierdie aanvaarding het mense verander. En hulle het 'n ander lewe geleef. En die uitnodiging kom vandag na my en jou. Kom ons aanvaar mense. Soos Jesus gedoen het. Wil jy los met die volgende gedagte vandag. Die waarde wat God aan ons as mens heg, maak aanvaarding moontlik. Wat sien God as hy na jou kyk? Hy sien iemand wat na sy beeld geskaap is, sy gelykenis. Hy sien iemand vir wie Jesus kom sterf het aan 'n kruis. Hy is lief vir jou. Hy sal enigiets vir jou doen. En dit maak dat ons mense kan aanvaar, want mense is waardevol in God se oë. Hoe kyk jy na mense? Hoe maak jy met mense? Is daar dalk 'n bietjie oordeel in jou hart vandag teenoor mense? Wat anders lyk as jy, anders dink as jy, anders praat as jy, anders optree as jy? Sit jy mense maklik in 'n kategorie? Sit jy hulle maklik in 'n boksie? Sê vir jouself, ek sal hom aanvaar, ek sal haar aanvaar, maar hulle moet eers dit of dat. Ja, Jesus sê, laat val die klippe. Aanvaar mense soos hulle is. Ons as Jesus volgelinge is die derde testament. Ons moet vir mense die voorbeeld wys. Ons moet die lig wees, ons moet die sout wees. Ons as kerk moet 'n plek wees van genade. En mag mense hierheen kom en voel hulle word aanvaar. En voel hier's genade. Genade wat nie oordeel nie, maar genade wat verander. Genade wat sê, God is lief vir jou soos jy is. Maar hy is te lief vir jou om jou te los soos jy is. Kom ons help. Ons help nie deur te oordeel nie, kom ons help. Kom ons ondersteun. Kom ons stap die pad met jou. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, sjoe, ons besef net vanoggend, ons is baie keer skuldig daaraan dat ons mense in kategorieë sit. Ons spreek so maklik net goed oor mense uit. Sê goed. Ons het 'n opinie van mense. Ons verstaan hulle nie. Ons het nog nie 'n dag onsself in hulle skoene gesit nie. En daarom is daar nie begrip nie, daarom is daar nie liefde nie. Here, ek wil vandag vra dat U ons as kerk sal help om met ander oë na mense te kyk. Oë vol liefde. Mag ons mekaar aanvaar soos U ons aanvaar het in Christus. Mag ons U liefde uitstraal. Mag mense veilig voel by ons. Mag mense ervaar, hier's 'n persoon met 'n hart vol liefde. En ek's welkom en ek word aanvaar. Dankie dat U ons aanvaar het. En Here, dankie vir U genade wat ons verander het. Het ons vergewe. Het ons aanvaar soos ons is. en daardie genade wat in ons lewe ingekom het, het gemaak dat ons spontaan verander het. Ons wou verander. Wie sal nie wil verander as daar as hy hierdie genade beleef nie? Jy wil verander. Jy wil hierdie God aanbid. Jy wil jou lewe vir hom gee, want hy het alles vir my gegee. Hy het alles vir jou gegee. Wie sal nie wil verander nie? Dankie Here vir hierdie genade. U genade, u groot genade. En mag ons mense aanvaar. En mag ons mense liefde gee. Mag dit wees wat hulle motiveer om te verander. Ons wil nie oordeel nie. Ons wil nie klippe optel nie. Ons wil nie klippe gooi nie. Want op die einde van die dag het ons allemaal abnormaliteite in ons lewens. Dankie Here dat U met ons werk. Dankie dat U ons liefhet. Ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Amen.